Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag la emisiunea Educație pentru viață, astăzi într-o ediție în care vorbim despre familie. De fapt, cum să dezvoltăm un simț critic sănătos, menținându-ne atitudinea de apreciere, de recunoștință, de laudă pentru cel de lângă noi. În mod special pentru cei din familie, însă ne aflăm în ipostaze diverse în viață, așa că avem nevoie să fim apreciativi, să recunoaștem calitățile celor din jurul nostru. Invitatul nostru de astăzi este pastorul Daniel Duță, care este doctor în psihologie și psihoterapeut. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Cu toată dragostea, sunt la dumneavoastră aici.
Spuneam că avem nevoie de un simț critic, însă cum să facem să nu exagerăm? Probabil că mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri vor spune ce este cu ideea aceasta. Ce, cât de mult ne ajută pentru caracterul nostru simțul critic? Pentru că noi avem nevoie să îi lăudăm pe cei din jurul nostru, să îi apreciem. Ba mai mult, noi avem nevoie de aprecierile acestea. Și până la urmă, cât ne costă să îi apreciem pe cei de lângă noi? Și cât de mult ne ajută pe noi aprecierile?
Este un subiect destul de sensibil, pentru că acest element joacă un rol important în viața noastră. În viața noastră, ca și oameni care aducem critica, oameni care primim critica. Nu vreau să îngropăm critica și să îi spunem nu este bună de nimic, nu. Valoarea oamenilor din literatură este a criticilor care aduc amendamente la fel și fel de opere literare ce ajută autorul să dezvolte și să se autodezvolte. Însă,
da, una este în literatură și alta este ca în viața noastră de zi cu zi să observăm doar defectele celor de lângă noi și să-i criticăm. Da, e foarte important să accepți o critică, pentru că spune și Biblia, rănile făcute de un prieten arată credincioșia lui, dovedesc credincioșia lui. Da, atunci când îl iubești atât de mult pe cel de lângă tine, îl mai și corectezi și o faci într-un mod constructiv, îi arăți că îl iubești. Dar lucrul acesta se întâmplă adesea în relații nefuncționale. Și despre asta vorbim. Când, pe lângă faptul că nu arătăm, nu dovedim că ne iubim unii pe alții, ne criticăm unii pe alții. Și nu vedem decât defectele celor din jurul nostru.
Critica poate să ajute pe un om sau poate să îngroape pe un om. Poate să îl destabilizeze pe om. Din acest motiv, noi trebuie să avem o atitudine față de persoana respectivă atunci când criticăm. Fac o mică paranteză, astăzi, după ce am predat cursul la studenți și ne apropiem de testări, le spun studenților să știți că nu voi fi trist dacă veți pica la examen, ei s-au speriat, și să știți că vă iubesc și dacă luați și dacă picați.
Și ei v-au spus că nu, ei nu vă iubesc dacă pică, nu?
Deci, este nevoie în viața noastră de critică. Este important să știi cum o faci și cum iubești pe omul respectiv. Vorbeați la un moment dat de prieten. Prietenul adevărat știe să facă observații. Prietenul care îl simte pe celălalt că vrea să îl dezvolte, să se dezvolte, acceptă să facă o critică. De obicei noi ne ferim să facem critici, deoarece suntem interpretați greșit și automat celălalt se face ca un arici și ne dă la o parte și zice nu am nevoie de tine. Însă avem nevoie. Să știți că dacă intrăm în familie, pentru că ați dat titlul acesta, dacă intrăm în familie, sunt oameni importanți în familie care fac această critică sau observație sau sfat la urma urmei, care este tata sau mama, este bunicul sau bunica, ceea ce spune, măi mamă, este bine să mănânci cu lingura așa, este bine să folosești șervețelul, este bine să folosești. Nu te critică, te învață.
Căci dacă la nivelul acesta e învățare, dar când te critică, n-ai făcut aia, n-ai făcut așa, n-ai făcut bine, nu te îmbraci cum îmi place mie, sau mă rog, cum ar trebui să te îmbraci la vârsta ta, nu știi să-ți faci curățenie bine. Deja Acolo este critică.
Vedeți,
și chiar trebuie să discutăm despre cât de mult îi afectează pe copii critica aceasta a părinților.
Este o problemă, ridicați o problemă destul de serioasă în privința aceasta a educației criticii, deoarece critica poate să coboare imaginea de sine la copil, ceea ce îi conferă lui o instabilitate emoțională pentru luarea deciziilor. Ceea ce duce mai târziu la faptul că el nu mai este competent în rezolvarea unor situații.
Și la rândul lui va deveni foarte critic cu ceilalți, tocmai pentru a-și stabiliza oarecum stima de sine. În cazul în care eu îi critic pe alții și le văd defectele, eu totuși sunt destul de bun.
Da. Un alt element pe care aș vrea să-l scot în evidență în discuția noastră este că cel care critică, deci persoana care critică, este posibil să o facă deoarece nu este mulțumit de el. Nefiind mulțumit de imaginea lui, fie profesională, fie spirituală, fie materială, începe să arunce cu noroi în celălalt, satisfăcându-și eul lui. Este o situație delicată când ne întâlnim de insatisfacție personală, de imagine scăzută de sine, aruncând și împroșcând în celălalt pentru a-i dobărâ și lui imaginea, folosind critica. Un alt element destul de, să zic, negativ este atunci când vreau să iau poziția cuiva. Critic poziția, critic persoana pentru a
competențele
lui, profesionalismului, astfel încât pe el îl vreau jos, ca eu să ajung acolo. Vedeți că această critică, mai puțin diplomatică, într-o diplomație pozitivă, poate să conducă și la lucruri rele, la războaie, la războaie interpersonale care nu fac altceva decât să coboare standardul civilizat de relația a două persoane. Însă, în relația interpersonală, critica are valoarea ei și necazul ei. Dar vreau să zic decât câteva cuvinte despre autocritica.
Și după autocritica. Revenim la care este valoarea și care...
Da, pentru că problema aceasta de autocritică, vedeți, noi ca persoane stăm într-o relație interpersonală cam 20% din timpul nostru și 80% stăm cu noi înșine. În momentul când ne autocriticăm pe noi, nu pozitiv, ne scade imaginea de sine astfel încât nu mai suntem competenți, nu mai suntem profesionaliști, nu mai putem să avem standardul nostru de aplicabilitate a calităților noastre, a resurselor noastre.
Deci nu este bine să fii critic cu tine, dimpotrivă, ar trebui ca aceasta să te facă să fii foarte realist, să vezi unde stai bine și unde ar trebui să te corectezi.
Acum vin să egalizez critica mea și critica celorlalți. Ca să îi faci critică unui om, trebuie să-l iubești. Ca să îi faci critică unui om, adică mie, trebuie să-l iubești. Și așa spune și Iisus Hristos: iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este acest așternut al criticii care, și aș vrea să vorbesc cu zâmbetul pe buze despre critică, că se poate aduce o critică cu zâmbetul pe buze, deci iubește-l pe aproapele tău și critică-l și observă-i, dă-i un sfat. Să știți?
Când este vorba de tine, este clar că te iubești. Chiar dacă vorbim, la un moment dat putem spune că o stima de sine e nu știu cum, dar până la urmă tu te iubești pe tine, că dacă nu o faci tu, cine să o facă? Da? Poate că nu într-un mod sănătos. Da? Este adevărat lucrul acesta. Dar dacă nu vezi sau nu încerci să fii destul de exigent cu tine, cum ai putea să devii din ce în ce mai performant?
Într-adevăr, una este exigența și una este nemulțumirea față de performanțele tale profesionale, performanțele tale familiare, performanțele tale spirituale. Și să
deci
știi...
când te iubești, poți să fii realist?
Da, poți să fii realist și ai nevoie de dragoste. Ai nevoie de dragoste. Acum vă spun din spatele ușilor, acolo unde se conciliază și unde oamenii, datorită unor derapaje de autoapreciere, ajung să pur și simplu să umble îmbrăcați nu prea bine, să nu mănânce sănătos, să nu-i mai intereseze de ei și lucrurile acestea de neapreciere a sinelui îi conduce și la neaprecierea celorlalți și automat își încarcă buzunarele cu pietre și ne trezim ca în problema pe care Iisus, fariseii și saducheii au adus-o lui Iisus, cine să arunce cu piatra în femeia respectivă. Căci, de fapt, problema era la ei. Și să știți, avem nevoie să ne rezolvăm problemele noastre înainte de a le rezolva pe ale celorlalți. Că în momentul când îi spui unui om, de exemplu, copilului tău, scrie frumos. Ia, tati, cum se scrie? Înainte de a face o observație, tu trebuie să fii ca pastor, ca pedagog, ca profesor, ca economist, în momentul când spui, da, când îi spui celuilalt, fă lucrul acesta, nu e bine cum îl faci, tu cum îl faci?
Un exemplu.
Și este important ca statutul tău, perfecțiune, nu ajunge nimeni la perfecțiune, însă trebuie să avem un statut echilibrat, stabil, astfel atunci când aducem o critică, critica respectivă să mi-o fie adus mie înainte. Și
să pot să o depășesc, să pot să o accept, astfel încât să știu cum să o adresez celuilalt, pentru ca și el să o accepte. Aceasta este problema. Cum primesc o critică?
Este important ca cineva să mă critique. Este important.
Înseamnă că îi pasă de mine, nu?
Da, îi pasă de mine și mă iubește, să știți. Oamenii care, în ghilimele, sunt prietenii mei de când mă periază. Într-o viață, vă spun ceva trist, dar vreau să vă spun. Într-o viață de om, omul reușește să-și facă 3-4 prieteni. 3-4 prieteni. Restul sunt cunoștințe. Încercăm să ne facem prieteni periindu-i, rezolvându-le problemele, zicând, a, ce bine stă, cum stă, ești bine, vorbești frumos, predai bine, cu tare. Dar un adevărat prieten spune, vezi că ai venit la catedra având lucrul acesta, vezi că ai venit la emisiune, uite așa, vezi că mai trebuie să lucrezi la problema
bine, nu
aceasta.
Nu îți permiți să faci critici de genul acesta decât unei persoane apropiate, nu? Unei persoane mai distante, mai ușor este să-i faci anumite aprecieri, pe de o parte. Dar aici vorbim, dacă vrem să vorbim despre aprecierea sinceră, atunci trebuie să cunoaștem persoana suficient de bine încât să-i observăm calitățile și să-i le apreciem. Nu?
Același lucru, ca și la critică și aprecierea joacă un rol foarte important. Noi ca oameni este important să fim apreciați și să fim apreciați și ne ajută aprecierile, ne stabilizează aprecierile.
Vom vorbi despre aprecieri, însă aș vrea totuși să vă întreb mai întâi, da. Și cred că s-a înțeles oarecum, dar să insist puțin. Cum întâmpinăm criticile? Spuneați că este bine dacă suntem criticați. Asta înseamnă că cineva ne iubește, că îi pasă cuiva de noi. Până să ajungem să înțelegem lucrul acesta, reacția este de respingere.
Da,
nu?
Da. Și primul lucru al omului care primește critica, care ascultă critica, cel care aude critica, este de ce mă critică? Ce urmărește? Ce este
el e
în
mai
spate?
Bun?
El este mai bun. Tu cum ai fi făcut în locul meu? Ai fi săpat șanțul așa? Sau ai fi schimbat firul electric în felul cum încerc tu mie? Sau, eu știu, anumite elemente pe care mi le critică el. Însă dacă depășesc elementul acesta și văd că eu pot să-mi îmbunătățesc evoluția mea, performanța mea, resursa mea prin critica lui, trebuie să-i mulțumesc. Și dacă o face cu, să zic așa, cu o parte de răutate, hai să iau eu partea de pozitiv și să pot să cresc. În critică se poate crește. În critică se poate crește.
Bine, dacă admitem că iubim, dar cum să facem critica astfel încât să arătăm că și iubim?
Vedeți,
admitem că iubim, așa ar trebui. Deci nu îndrăznim să criticăm pe cineva dacă nu-l iubim.
Așa este.
Dacă mai întâi nu ne-am făcut autocritica, așa cum spuneam.
Într-o relație interumană se vede iubire, se vede iubirea, se vede dragostea, se simte. Este acel Bluetooth între cei doi care se așterne. Și atunci când vine critica, vine pe acest, pe acest element de dragoste, de iubire, în care eu o accept până la urmă. Acum, critica vine de la șeful meu. Nu comentez. Ce să mai? Critica vine de la subalternul meu. Dar de ce mă critici tu pe mine? De când? Vedeți, dumneavoastră, vine de la egalul meu. Și aici sunt niște probleme, să zic așa, de discuție. Nivelele la care, de la care eu primesc critica. Hai să vă pun un anumit nivel de critică de la Dumnezeu. Pentru că suntem la un post creștin și putem și avem bucuria să vorbim și de această critică pe care Dumnezeu poate să mi-o facă mie. Și trebuie să o accept această critică. Eu cred că Dumnezeu se ocupă de fiecare persoană în parte. S-a ocupat de toate persoanele prin Biblie. Și Biblia de multe ori ne mustră pe noi. Ne mustră rău de tot. Câteodată simți că parcă ție-ți vorbește. Și lucrul acesta e benefic. Pentru că știu un lucru. Dumnezeu mă iubește.
Știți cum? Pentru că nu ne plac criticile. Nu citim acele pasaje în care suntem criticați. Citim doar acele pasaje în care ni se... vorbește despre făgăduință, despre binecuvântare, despre dragostea lui Dumnezeu, cum spuneați.
Da, există oameni. Dacă...
Deci selectăm. Și așa ne selectăm și prietenii.
Da, în care să ecranăm și orice critică vine, se întoarce neauzibilă de noi.
Însă... Ce spune lucrul acesta despre noi?
Înseamnă că ne-am ecranat și nu avem nevoie de niciun sfat, de nicio creștere, de nicio evoluție, de nici
o... Suntem autosuficienți.
Da, și nu avem nevoie de nimeni. Cred că oamenii aceștia au nevoie să fie criticați. Oamenii aceștia au nevoie să li se aducă o, să zic așa, o spumare bună, o spălare bună a ființei lor, pentru că avem nevoie, nu există om pe fața pământului, premierul, unul care este cel mai sus, are nevoie de un sfat, are nevoie de o critică. Și observați, cu cât ajungi mai sus pe treaptă, socială, politică, spirituală, automat ceilalți te văd și stau și te împușcă.
Vedeți, ați amintit un lucru, depinde de unde vine critica. Vorbeați, dacă îmi spune șeful, atunci mă supun. Dacă îmi spune subalternul, mă întreb de ce face lucrul acesta. La fel și cu cel care mi este egal. De la Dumnezeu primim altfel criticile. Pentru că, așa cum spuneați, știm că ne iubește. Dacă vrem, dacă recunoaștem lucrul acesta, dacă suntem creștini practicanți, am spune că, da, le primim de la Dumnezeu. Dar nu la fel se întâmplă când vin anumite persoane la noi și ne critică. Considerăm că nu sunt avizate, nu sunt autorizate să facă lucrul acesta. Da? Deci, în funcție de interacțiunea pe care o avem cu persoana respectivă, acceptăm sau nu acceptăm critica. Altfel spus, ce elemente sau ce caracteristici trebuie să avem pentru a ne putea permite să adresăm o corecție, să spunem, da? Un cuvânt de corectare, de critică la adresa celuilalt.
Vedeți, mă leg de un cuvânt pe care l-ați folosit în întrebarea pe care a spus-o. Anumite persoane. De ce înseamnă anumite persoane? Vedeți, noi catalogăm persoanele în funcție de care ne convin nouă. Cele care nu le avem la inimă, să vorbesc așa, pe înțelesul tuturor, știi ce, tu stai deoparte și lasă-mă... E o problemă relațională între mine și persoana respectivă. posibil ca persoana respectivă să-mi aducă un element important. Și, dacă îmi dați voie, imaginea mea de sine se construiește prin imaginea mea despre mine, imaginea părinților despre mine. Cum este imaginea mea despre mine? Imaginea mea despre mine poate să fie supradimensionată sau subdimensionată. Imaginea părinților despre mine este de cele mai multe ori supradimensionată. Fiecare om își laudă puiul. Imaginea prietenilor despre mine, de obicei este supradimensionată. Periaj, să păstrez relația, diplomație. Imaginea dușmanilor despre mine, cum este? Este subdimensionată. Însă, echilibrează celelalte fațetele ale imaginii pe care eu le primesc. Deci, dacă merg, elimin pe oamenii care mă subdimensionează pe mine, mă supradimensionez ca imagine și sunt dezechilibrat din punctul de vedere al unei imagini competente.
Corect.
Lângă toate lucrurile acestea pe care le-am spus, mai este încă o persoană care vine și punctează imaginea mea. Și acela este Dumnezeu.
Dacă vine partenerul meu de viață, soțul, soția, cu anumite elemente critice, cu anumite corectări pe care le dorește de la mine, cum să interpretez lucrul acesta?
Prin definiție, partenerul de viață este, așa cum spune Biblia, suntem una. Și în momentul respectiv, aceste critici, eu cred că sunt cele mai viabile, cele mai realiste, cele mai nemestecabile, care trebuie să le mestec. În sensul că el îmi spune lucruri pe care n-au curaj să le spună alții. El îmi spune lucruri din spatele camerei pe care alții n-o văd. El îmi spune lucruri și îmi spune elemente despre mine pe care alții nu au cum să le vadă, pentru că avem, să zic așa, distanțele noastre pe care le păstrăm față de multe persoane. Și este corect lucrul acesta. Însă, așa cum spuneți, criticile, sfaturile, amendamentele de la persoanele apropiate nouă, și anume partenerii de viață, sunt importante. Sunt importante și trebuie să le iau ca atare și trebuie să le suport.
Aș vrea să mai atingem un aspect, și anume că trebuie să găsim momentul potrivit când să facem anumite amendamente, când să aducem anumite observații. Nu poți să le faci oricând și oricum.
Așa este.
Astfel încât să fie bine primite, percepute corect și să aibă, până la urmă, rezultatul pe care ni l-am dorit, nu?
Într-o mare parte de timp studiez familia. Mă ocup de familie și consiliez familia și mi-este dragă familia și să promovez familia.
De ce altfel v-am fi chemat la o astfel de emisiune?
Mulțumesc! Și vreau să spun un lucru. Este și o problemă a socialului nostru defavorabilă familiei. De ce? Grupajul de 24 de ore pe care îl are un om la dispoziție, din acest grupaj de 24 de ore, 8 ore, orele cele mai importante ale celor 24, eu le dau angajatorului meu. Le dau...
În cazuri fericite, 8 ore.
Da, 8 ore. Dus o oră, întors o oră, fie că lucrez în construcții, fie că lucrez în, eu știu, în învățământ.
Extind timpul acela de lucru pe lângă distanțele care...
Și plus, ca să am cele 8 ore ok acolo și să performez acolo, este posibil să mă pregătesc și acasă. Trebuie să mă pregătesc. Am să derulez cu partenerul meu de viață nu cele mai eficiente ore din cele 24. Și spuneați, găsim timpii potriviți
favorabil, da,
pentru a critica, pentru a aduce amendamente. De multe ori nu-i găsim timpii cei mai favoriți pentru lucrul acesta și din acest motiv este posibil, atunci când vreau să aduc o corectură, să ajungem la scântei.
Da, pentru că de cele mai multe ori într-o situație conflictuală se aduc acele critici. Ceea ce nu este deloc constructiv, ci dimpotrivă. Destructiv și chiar se ajunge la o situație iremediabilă în urma acelor lucruri pe care tu ar fi trebuit să le spui altfel, în alt moment, și să aibă alte rezultate, să fie altfel percepute.
Da, vedeți, dumneavoastră, dau câte un sfat, o fac sub formă de glumă, dar în glumă ascund un adevăr important. Mergeți și cumpărați de mâncare atunci când sunteți mâncați.
Sătui.
Pentru că dacă sunteți flămânzi, umpleți coșul. Dacă nu sunteți flămânzi, puneți decât ce vă trebuie. Începeți să faceți o critică atunci când sunteți odihniți. Când nu sunteți obosiți, când nu sunteți înfierbântați unul celuilalt. Același lucru se întâmplă și între un părinte și un copil, și între un partener și celălalt partener. Atunci când nu există tensiune, poate să se aducă cel mai bun amendament care să aibă și rezultat.
Și vreau să vă întreb ceva pentru a trece la partea a doua a emisiunii legată de aprecieri. Câte aprecieri să aducem lângă o critică?
Este interesant, pentru că trebuie să echilibrăm lucrul acesta.
Eu cred că nu este suficientă o singură apreciere la o critică. Cred că de 10 ori e bine?
N-aș vrea să numesc, pentru că n-am făcut o cercetare ca să spun în procent. Însă să știți că aprecierile față de critică ne ajută pe noi să creștem și să ne pozitivăm viața. Pentru că avem nevoie să trăim într-o viață pozitivă, într-o viață cu soare. Din punct de vedere fizic, dacă iau din punct de vedere fizic, atunci când nu este soare, a fost o perioadă acum vreo 2 ani în România, când 40 de zile sau ceva de genul acesta, nu a fost soare. În perioada respectivă au fost cele mai multe depresii. La oameni, în familia unde nu sunt aprecieri, acolo este ceartă. Avem nevoie de critică, dar avem nevoie de aprecieri. Acum, vedeți că titulatura științifică a criticilor este de genul acesta. Când stai de vorbă cu un om, întâi îi aduci aprecierile tale. Îi spui, ce mi-a plăcut mâncarea aceasta, ai gătit bine, ai pus tot ce trebuie în ea, în ciorba respectivă, îmi place toate, eu știu, garniturile care le-ai pus, dar știi, puteai să mi-o pui într-un alt castronun ăsta. Parcă pare mai bine critica asta decât să... Nu-mi place castronul acesta în care mi-ai pus ciorba de la început.
Chiar nu vezi celelalte lucruri bune pe care le-am făcut pentru
deci,
tine?
Îmbracă această critică cu aprecieri. Nu o spun ca o diplomație. Ea există în diplomațiile interpersonale.
Comunicarea asertivă.
Da, însă avem nevoie de aprecieri. Pentru că prin aprecieri încurajăm. Copilul fără aprecieri decât cu critică va copia critica și el va fi la rândul său criticos și cu tine și cu ceilalți.
Plus că nu va avea o stimă de sine sănătoasă, da? Fiecare avem și calități și defecte. Haideți să le observăm pe toate, nu doar defectele. Nu?
În relațiile interpersonale, aprecierea reprezintă combustibilul pe care noi îl punem în rezervor ca să turăm motorul. Să mergem mai departe. Măi, am nevoie de tine că știi să ari. Am nevoie de tine că știi să vorbești, că știi să scrii, că știi să socotești, că știi să... Da, da, îl apreciezi. Chiar dacă aprecierea este un pic mai sus decât ceea ce el există, care seamănă laudă, îl împingem de la spate. Să știți că avem nevoie să fim împinși de la spate.
Până la urmă... Pentru că amintesc faptul că suntem la un post de radio și la o televiziune creștină, Dumnezeu privește la noi prin perspectiva a ceea ce putem deveni. De ce nu am face și noi lucrul acesta în raport cu ceilalți?
Da.
Da? Spuneați că poate la un moment dat ajungem să-l lăudăm pe cel de lângă noi și să ridicăm, să supradimensionăm.
Este
da,
interesant.
Este perspectiva, da, e o proiecție. Aștept de la tine să devii astfel. Și chiar pot să devii, dacă am încrederea aceasta.
Dați-mi voie să fac o paranteză la problema aceasta. E foarte interesant problema care o puneți dumneavoastră. Am întâlnit-o când eram diriginte la liceu. Eram profesor de chimie și veneau părinți să-mi zică, uite, ce credeți, clasa 12-a, ce credeți să facă, ce la ce facultate ar trebui să dea copilul meu. Și unii înșopteau, vă rog eu, îndemnați-l să dea la medicină, îndemnați-l să dea la automatică. Eu luam catalogul, mă uitam unde mergea bine cu materiile, îl mai cunoșteam și eu de la ora de dirigenție, din spate că eram și capelan acolo și zic, măi, ar fi bine medicină, ar fi bine. Eu cred că el ar face față la automatică. De multe ori, eu pun aprecierile mele să-mi ating anumite scopuri ale mele. De exemplu, eu mi-am dorit să fiu șofer și îl oblig pe copilul meu să ia covrigul în mână și să fie și el șofer. Când el lui place să fie, eu știu, altceva, mecanic auto, nu șofer. Atenție cu aprecierile să nu fie o subtilizare a neîmplinirii noastre. Lucrul acesta se poate întâmpla la copil, se poate întâmpla la partener.
Dar să fie aprecierea acel motor care să-l facă pe copil, pe partener, să atingă standardul, să atingă nivelul așteptărilor.
Este cel mai de dorit lucrul acesta. Este cel mai de dorit. Pentru că trebuie să-i văd resursele. Măi, partenerul meu este bun la muzică. Nu-mi place mie muzica, lasă mai bine, spală la, stai la cratiță. Măi, lasă să se dezvolte în domeniul care îl are ca resursă, care dar de la Dumnezeu. Și lucrul acesta va fi el satisfăcut, va performa în relația ta și va aduce, nu numai parte materială, dar va aduce satisfacție. Și să știți,
o relație foarte frumoasă între cei doi atunci când celălalt vede că s-a dezvoltat, că a fost susținut în sensul acesta, nu?
Da.
Și că e împlinit.
Lucrul acesta dă o sănătate psihică extraordinar de bună, ceea ce ajută și este, așa cum spuneți dumneavoastră, un motor pentru a merge împreună mai departe.
Ce spune despre noi faptul că observăm calitățile la ceilalți? Și în special cei din familia noastră.
Este important să le vedem, pentru că prin calități noi îi conducem la dezvoltare. Îmi place de tine cum gătești. Îmi place de tine cum socotești, îmi place de tine cum lucrezi la computer, îmi place de tine cum, eu știu, calitățile. Spunându-le, ridicându-le, să zic așa, la rampă, el și le apreciază și le conștientizează și le performează el, le dezvoltă el. Fie prin dezvoltare școlastică, fie prin autodezvoltare. Și este important lucrul acesta, pentru că o familie, să știți că este ca un perpetuum mobile. Familia se poate autodezvolta de la sine dacă soțul pune motorină sau benzină în acest angrenaj al familiei și soția la fel. Nu furăm de la familie calități. Nu luăm și dezvoltăm egoismul nostru, ci punem acolo și amândoi suntem în mașină și putem merge. E lucrul cel mai de dorit.
Pentru că amintează despre familie, adesea multe cupluri se despart pentru că nu au primit apreciere unul de la celălalt. Și se plâng amândoi că nu au fost apreciați. Poți să apreciezi dacă nu ești apreciat? Cine declanșează, cine generează apreciere?
Vedeți, este o chestiune foarte sensibilă aceasta. Noi venim cu un background, cu un trecut de la noi din familie. Și nu odată mi se întâmplă ca în familie să zică soțul, știți ce? Soția niciodată nu mi-a spus te iubesc. Îngătește bine, sunt foarte mulțumit de ea, de toate, dar să-mi spună și mie. Dar el în familia lui n-a auzit cuvântul acesta. Ea, pe de-o parte, zice, eu sunt mulțumită de el, dar vreau și el să facă lucrul acesta. Aceste elemente care se descoperă în familie trebuie complementarizate unul de la celălalt, pentru că dacă lui îi place să mănânce, să zice macru, îi fac ciorba acră. Fac o dată acru, o dată dulce și o dată o amestec și ne învățăm să o mâncăm și acră și dulce. Însă, elementul acesta a complementarizării cu celălalt, a dragostei pe care eu o pun în celălalt, să empatizez cu el și să-l iubesc într-un mod, să zic așa, total, pot să aduc la dezvoltarea calităților celuilalt, la estomparea negativismului și criticilor lui față de mine, 2, 3, și elementul de împreună simțire, care este foarte important în critică și în aprecieri.
Da, mă refer la faptul că fiecare așteaptă de la celălalt. Niciunul nu face pasul, nu ia inițiativa. Dacă el nu m-a apreciat, nu m-a criticat, eu de ce să o fac? Și invers. Este ca o luptă.
Da, lupta este pentru că ne vrem poziții, pozițiile de conducere. Acest lucru se vede în politică, se vede în sistemul macro-social, cine conduce, cine decide prețul petrolului, cine decide. Și acum, în familie, să știți, macro-socialul, politica socială influențează familia. Însă Dumnezeu spune, închideți ușa și acolo voi trebuie să fiți una. Pentru că aducem de pe terenul de fotbal cine bate. Trebuie să eu să bag un gol, eu să rezolv problemele. Poziția de control într-o familie poate să conducă la ceartă, poate să conducă la conflict. Într-adevăr, trebuie să avem și capitan. Nu putem merge fără capitan.
Bine, dar în sensul acesta este bine să fii tu cel care deții controlul sau să-l lași pe celălalt. Adică da, dacă e vorba de aprecieri, hai să concurăm. Cine face mai multe aprecieri și cine le face într-un mod obiectiv, realist, sincer? Aici chiar nu cred că ar fi nicio problemă dacă am vedea astfel lucrurile, nu?
Îmi place să cred și să construiesc la problema aceasta pe departamente, să spun așa. În sensul că soțul este bun la, eu știu, la business. Soția este bun la managementul din casă. Soțul este bun la matematică, ajută copilul la matematică. Soția este bună la franceză sau la engleză, ajută copilul la engleză. Vedeți? Și noi deținem control pe o anumită, pe un anumit sertar.
Să se recunoști calitățile și limitele.
Da. Când ne înțelegem în sensul acesta, sunt capitan, aici. Ea este capitan, aici. Lucrurile merg bine. Merg bine, pentru că are conducere în anumit loc, eu am conducere în alt loc și să știți că aici au loc și aprecierile, au loc și criticile.
Iată, am vorbit despre alegerea momentului pentru a critica. Trebuie să alegi un moment și pentru a face aprecieri. Acestea ar trebui să fie spontane și permanente, nu?
Să știți că cele mai valoroase aprecieri sunt cele spontane. Nu cele care le copiezi și le aduci în scrise de la serviciu și spui, uite, vreau să spun, ești frumoasă, ești deșteaptă, ești... Nu.
Dar când, mea, la cursurile premaritale trebuie să scrii așa ceva,
da.
Acelea nu sunt așa spontane, da. Sau nu sunt sincere sau cum?
Păi da, sunt sincere, dar sunt puțin școlastice și...
forțate.
Da, poate un pic forțate, poate emotive, poate sunt situații frumoase când îi pun pe cei când sunt de la premaritală să spun anumite aprecieri. Și când fac aprecierile astea, te rog frumos, uite-te la domnișoară, te rog frumos, uite-te la el atunci când faci o apreciere și când faci o critică, că îi pun să se critique și la premarital. Și spun, da, eu nu am
ce să văd.
Nu am ce să critic.
Defecte.
Înseamnă că nu te cunoști. Nu te cunoști. Bine,
într-adevăr. Nu-l cunoști pe celălalt.
Vorba lui bunica mea. Mănânci un sac de sare și nu-l cunoști pe partenerul tău. Sau îl cunoști după ce mănânci un sac de sare. Însă avem nevoie de aceste critici, să știți. Mă sună cineva într-o seară. Zice, domnul Duță, ați făcut cunoștință la o fată cu un băiat. Și s-au certat. Știți? Ce fac ei dacă se ceartă?
Și spun, deci nu s-au despărțit, doar s-au certat.
S-au certat.
Și m-au
erau
pe dumneavoastră.
În relația de cunoaștere. Și zic, domnule, în sfârșit un lucru pozitiv îmi spuneți. De ce? Păi să vedem dacă se împacă. Păi și dacă se vor împăca, merg bine. Dacă nu se împacă, n-au ce căuta să se căsătorească. Aveți dreptate. Trebuie să vedem pozitivul și când este conflict, cum ieșim din el. Dumnezeu ne spune în situația aceasta cum să procedăm, să nu apună soarele peste mânia voastră.
Este adevărat, dar și să te ceri toată ziua tocmai ca să exersezi aceste cuvinte, da? Să nu apună soarele și iată, gestionăm foarte bine conflictele, ne împăcăm repede.
Da, da, nu. În momentul
am
când
dus
iubești,
la extrem lucrul acesta, însă sunt probabil că persoana care v-a sunat semnala această realitate temându-se că în felul acesta va funcționa relația respectivă. Și atunci ce faci dacă începi în felul acesta și vei
persoana
continua astfel toată viața?
Era după o căsătorie, să zicem, de 30 de ani și copilul lui se certa înainte de a se căsători.
Ceea ce nu s-a întâmplat în căsătoria sau înainte de căsătoria părintelui.
Da, și zice, cum? Eu nu m-am certat cu soția de 20 de ani. Da, dar în primii 10 ani v-aș certat. Doi tineri au venit la mine și zice, știți, de 6 luni de zile nu ne-am certat, ne-am căsătorit. Ce ne învățați? Ce ne mai spuneți? Păi certați-vă. Mai să nu vedem în ceartă ceva negativ.
Cred că este un alt subiect. Da, trebuie să discutăm și despre beneficiile unui conflict.
Pentru că am vorbit despre critică. De acolo pleacă anumita ceartă, anumitul conflict, dacă nu vedem că celălalt mă iubește și vrea să mă dezvolte.
Deci aprecierea arată cât de mult mă prețuiește celălalt, că mă iubește. Și atunci pot să suport și anumite corecturi pe care le aduce la comportamentul meu. Dacă este o critică la nivel fizic, de exemplu, acolo nu știu dacă poți să faci prea mare lucru. Cred că e foarte dureros pentru soți la un moment dat, nu? Să fie adusă o astfel de... E o jignire.
Aici este o chestiune de acceptare. Este o chestiune de acceptare că... Eu știu, este scund, că e gras, că e slab, că e înalt, că are păr, că n-are
zicem
păr,
că
are ochii...
La greutate mai poți să mai schimbi ceva, poate.
Dar la culoarea ochilor n-ai cum să schimbi. La înălțime n-ai cum să schimbi.
Uite trăsături ale
vedeți,
feței.
Sunt anumite elemente fizice care noi trebuie să le acceptăm de la început. Critic lucrul acesta atunci când nu-l iubesc. Când vreau să îl îngrop, când vreau să îl debarasez de mine, critica la nivelul fizic, așa cum spuneți dumneavoastră, totuși are un, să zic așa, un sâmbure de răutate. Și atunci trebuie să mă văd pe mine, să-mi văd critica mea vis-a-vis de fizicul meu. Nu este niciun om perfect. Niciun om nu este perfect.
Să fii realist.
Toți
realist cu tine.
Avem frumusețile noastre. Chiar dacă s-a întâmplat poate și un handicap, poate s-a întâmplat și un defect, poate s-a întâmplat și un accident care au condus la
modificare,
la deficiențe, la fel și fel de
fizice.
Situații neprevăzute și neștiute dinainte și nevisate dinainte.
Nedorite, evident. Cum să facem aprecieri fără să flatăm? Care sunt și cum sunt aprecierile sincere? Putem face diferența între ele?
Da, să știți că este iarăși un lucru foarte, foarte delicat, pentru că aprecierile prea multe pot să-l salte pe un om ca să-l doboare. Să știți că este și o tehnică de a doborâ un om prea multe aprecieri. Din acest motiv, aprecierile trebuie să aibă eleganța lor, înțelepciunea lor și cadența lor. Nu trebuie apreciere, critică, apreciere, critică, apreciere. Nu mă refer la o cadență organizatorică a apreciere. Avem nevoie de aprecieri, dar aprecierile să fie realiste. Ce bine ai gătit și tu decât astăzi ai jucat fotbal. Adică să avem o apreciere realistă la ceea ce fac, la copil, la partener sau la angajatul de la serviciu.
Da, cred că la capitolul acesta cu gătitul poate mai ușor o primești și ca o critică și ca pe o apreciere. Dar ce faci când nu ești convins de ceva? Că ai făcut bine și ești apreciat. Cum să primești aprecierile? V-am întrebat cum să primești criticile. Acum vă întreb, cum putem să primim aprecierile? Pentru că și aici este un talent.
Mi s-a întâmplat
educație,
lucrul acesta.
O formare.
Mi s-a întâmplat la un speech pe care l-am avut, eu nu m-am simțit bine la un anumit element pe care l-am avut în timpul vorbirii. Iar cineva vine și zice, am apreciat cuvintele acestea ale dumneavoastră. Și zic, vezi, eu m-am uitat decât la partea aceasta întunecată a muncii mele, dar n-am văzut și partea aceasta pe care unii pe aceasta au văzut-o. E, te poate ajuta o apreciere pentru că nu ești un perfect într-o situație, ci ai părțile tale negative și părțile tale pozitive.
Deci ne să fii ajută. Deschis să fii primești deschis. Aprecierile chiar și atunci când știi că ai făcut și anumite greșeli.
Și te ajută să știi, te ajută pentru că te saltă, te urnește, te ajută să mergi mai departe. Pentru că e posibil să te închizi în tine, să te inhibi, astfel încât dezaprecierea ta despre tine poate să îți ducă la un complex de inferioritate.
Mai am încă o întrebare, suntem chiar la finalul emisiunii. Cum poți să fii omul pe care și-l doresc cei din jur să-l întâlnească, să stea în compania lui? Să fii omul critic sau să fii omul care apreciezi?
Aș prefera să răspund la această întrebare cu un alt cuvânt. Să fii natural. Să fii natural. Omul natural e omul care are și iuțeala în el, are și aprecierea și dulceața în el. Să știți că de multe ori, când sunt sunat de persoane pentru a-și găsi un partener de viață, îmi zic, vă rog frumos, un om sincer, un partener sincer, un om natural. Haideți să fim naturali. Prea mult ne aranjăm vorbirea noastră să nu părem cine suntem. Îmbrăcăm o altă haină și mai târziu nu mai știm cine suntem noi. Hai să fim naturali. Cred că oamenii au nevoie de naturalețe, de elemente reale ale tale ca persoană.
Vă mulțumim pentru gândurile acestea. Mi-aș dori să fim oamenii care iubim și care știm să îi ajutăm pe ceilalți cu multă dragoste. Fie că îi apreciem, fie că le facem o anumită observație. În primul rând, să fim realiști cu noi înșine și sinceri, așa cum spuneați, iubind, așa cum spune porunca, iubindu-L pe Dumnezeu, iubindu-ne pe noi și iubindu-ne semenii. Vă mulțumim pentru că ați participat la această emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Vă dorim o familie fericită în care să existe dragoste în fiecare suflet din familia dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!